Sobra poesía. Ainda que traballamos lembrando aspectos da poesía como son a métrica ou as figuras literarias, compre suliñar un par de cousiñas máis para que queden claras o número de versos e a forma na que se agrupan e riman estes vai dar unha musicalidade distinta a un poema polo que é necesario atendela a varias cuestións. En canto aos versos e o número de sílabas destes, se a última palabra é aguda engadimos unha sílaba ao total. Se a última palabra é esdrúxula quitamos unha sílaba ao total. Nalgúns casos, dúas vogais entre palabras contan como unha soa sílaba, sin alefa. Os versos de 8 ou máis sílabas denomínanse versos de arte maior e os que teñen menos de 8 son de arte menor. En canto a rima vai en función da sílaba tónica da última palabra de cada verso. Lembra que a sílaba tónica é a que se pronuncia con máis forza tomando o resto delas do nome de átonas. Por exemplo, mesa, me, sílaba tónica, sa, sílaba átona. A maior parte dos poemas riman de forma sonante ou consoante, aínda que tamén poden non rimar, sendo neste caso versos libres. A sonante, coincidindo as vogais dende a última sílaba tónica do verso coas doutro verso. Consoante, coincidindo consoantes e vogais a partir da última sílaba tónica do verso coas doutro verso. En canto a formas de agrupar e rimar os versos, un. Pareados. 2. Serventesio. 3. Copla. Como xa vimos comentando, para darlle maior emotividade aos textos utilizanse as denominadas figuras ou recursos literarios. Na seguinte ligazón, podes ver os principais recursos que se utilizan e que de seguro axudarán a acadar o reto final, recursos literarios en galego. Abre nunha xanela nova, aínda que na ligazón aparecen 4 recursos, nós ímonos centrar nestes 3, 1. Personificación. 2. Metáfora. 3. Comparación.